Modrostvo Čech. Oddaja o starosti.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, lepo pozdravljeni v tokratni oddaji Modrost v očeh, ki jo bomo posvetili zdravju zob v starosti. Tokrat bo moj gost, zobozdravnik, dr. Boštjan Pohlen. Lepo pozdravljeni.
Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci.
Torej, začniva kar s preventivo in z napotki, kako najbolje poskrbimo za svoje zobe, še posebej v starosti.
Ja, bom začel kar na začetku, tako kot bi tudi otroku rekel, da so zobje zdravi, je potrebno se zdravo prehranjevati. Moramo uživati zdravo hrano, moramo uživati nesladkane pijače, na to pride šele higiena, to pomeni umivanje zob vsaj dvakrat na dan z ščetko, to pomeni, da se počistijo velike ploskve zob in pa čiščenje medzobnih prostorov z interdentalnimi ščetkami ali pa zobno nitko. Prav tako so pomembni kontrolni pregledi vsaj dvakrat na leto pri zobozdravniku.
No pa se bom kar ustavila pri tej zdravi hrani. Kaj pravzaprav to pomeni?
Zdrava hrana je vsa tista hrana, ki ni lepljiva za zobe. Vse, kar se paca, kar se nam ustavlja na zobeh, kar je sladko, kar je fejst prekuhano, ni dobro. Ne? Hrana, kot so sadje, zelenjave, neprekuhane stvari, so take, ki že avtomatsko čistijo zobe in zobne površine. Na ta način masirajo hkrati tudi med tem, ko se prehranjujemo, ko žvečemo dlesen. In na ta način nam tako zobje ne zgnijejo, mehka tkiva pa okrog zob ne postanejo vneta.
Torej, če še za hip ustaneva pri hrani, je torej pomembno, da uživamo hrano, ki jo moramo žvečiti.
Seveda, zobje in čeljusti so bili ustvarjeni za žvečenje. Nažalost, sodoben človek vso hrano predela, prekuha, termično obdela in zaradi tega jo bistveno lažje prežvečimo. Ker jo lažje prežvečimo, se nam tudi pretežno spodne čeljust ne razvije dovolj in zato so toliko pogoste tudi ortodontske anomalije, kar pomeni, zobje so še vedno enako velike kot včasih, medtem ko so čeljusti manjše in zaradi tega imajo otroci težave pri izraščanju zob, kar pomeni, premalo prostora je v čeljusti, zobje so veliki, čeljusti majhne in potem pride do anomalij, ko zobje izraščajo izven zobne vrste in so potrebni ortodontski posegi.
In dejansko zdaj opažamo več zobnih aparatov pri mladih, saj moj občutek je tak.
Ja, verjetno ste tudi bolj pozorni, pač vam ustno zdravje vam nekaj pomeni, ste pozorni in opazite to pri ljudeh. Najbrž je pa tudi malo moderno imeti izjemno lep nasmeh, še posebej v kritičnih letih, pubertetniških letih. Punce in fanti želijo biti lepi in so zaradi tega popraševanje po ortodontskih storitvah je izjemno. Ne na zadnje, mogoče kakšen mladi zaradi tega dobi ali ljubezen ali služba.
Tako, torej zobje so vsekakor zelo pomembni. No, omenili ste še interdentalno ščetko. Lahko poveste malo več, kakšna ščetka je to?
Ja, zadnjih 20-30 let je tudi k nam prišlo znanje o tem, da je potrebno medzobne prostore čistiti. Interdentalnih ščetk je veliko, to so take majhne ščetke, navadno so namontirane na nek kratek ročaj pod nekim pravim kotom in s tako ščetko mi gremo vsak večer, dovolj je tako umivanje medzobnih prostorov zgolj enkrat na dan, gremo v medzobne prostore. Pomembno je, da je ščetka izjemno mehka, da ima izjemno občutljive ščetine. Nažalost je taka ščetka se zelo hitro obrabi. V sredini take ščetke je ena središčna žica, na katero so te izjemno mehke ščetine pripete. Vsak medzobni prostor mogoče ima celo, potrebuje drugačno medzobno ščetko, drugačne velikosti. Zato imamo lahko v kozarčku ob ščetke ali pa ob ogledalu pripravljenih tudi 4-5 medzobnih ščetk. S časoma, ko spoznamo svoje medzobne prostore tako dobro, točno vemo, katera medzobna ščetka kam paše.
Tako. No in rekli ste še, da se svetuje, da bi zdravnika obiskali vsaj vsakih 6 mesecev. Kako vi ocenjujete, se ljudje držimo tega priporočila? To je relativno pogosto, se mi zdi, za odrasle.
Ja, to, kar sem rekel, vsakih 6 mesecev je tako neka povprečna vrednost. So ljudje, ki morajo na kontrolo prijeti tudi na 3 mesece, na 4 mesece. Vsak starostnik ali pa tudi vsak osebek potrebuje dejansko individualni načrt zdravljenja. zaupanje med zobozdravnikom in stranko oziroma pacientom se mora vzpostaviti in zobozdravnik ugotovi nekak trajektori njegovega ustnega zdravja in na podlagi tega, ko vidi kakšna situacija v strdimi tkivi, z mehkimi tkivi, z sposobnostjo pacienta, da sam ohranja ustno zdravje, mu določa kontrolne preglede. Navadno začnemo z 6 meseci, potem po 6 mesecih, če vidimo, da je bil interval predolg, hitro pokorigiramo, sledi ponovna motivacija, inštruktaža pacienta, kako naj vzdržuje pravilno ustno higieno. So pa tudi primeri, ko pridejo zgolj enkrat na leto ali pa enkrat na 2 leti. To so izjemno motivirani, predvsem punce, imajo ustrezno znanje o pomembnosti ustnega zdravja in na kontrolah pač ne najdemo nič, tudi če naredimo neke rentgenske slike, naprimer grizna krilca, ni kariesa, ni parodontalne bolezni in tak pacient lahko pride res zgolj naenkrat na leto, če je toliko motiviran, da si zna sam vzdrževati pravilno ustno higieno.
Kaj pa, ko recimo nadomestimo svoje zobe s protezo, je še vedno velja to priporočilo na vsakih 6 mesecev splošno priporočilo?
Ja, zdaj, ko izgubimo svoje zobe in pristanemo na protezah, je to direkt nasprotni spektr od tistega, ko imamo zobe. Do tja je izjemno dolga pota. Ne? Zdaj imamo, smo rekli prej, imamo že znanje, da se zdravo prehranjujemo, da pijemo nesladkane pijače, torej tudi hrana naj ne bo sladka, ne vem, čokolada in tako naprej, ne? Torej nesladka hrana, nesladke pijače, ustrezno umivanje, redne kontrole, pa če imamo dobre, povprečno dobre gene, da imamo ustrezno sklenino, dentin, da imamo dobro slino, da je dovolj, da je mineralizirana, da imamo povprečno močan ugriz, so zobje zdržijo celotno življenje. Ne pristanemo na nobenih protezah. Če imamo vso to znanje, ki ga zdaj imamo zadnjih 20-30 let včasih, 50 let od tega 100 let, tega znanja ni bilo in so ljudje po tekočem traku izgubljali zobe. Ko je bilo kaj narobe, tudi zobozdravniki so bili toliko zasuti z delom, da niso zdravili zobne kariesa endodontsko živcven, ampak so se posluževali pretežno puljenja, ker je bilo v populaciji toliko dela, da so potem hitreje odločili za spulit, kot se mi dan danes. A ne? In če pa že prije do tega, da nekdo izgubi vse zobe in pristane na obeh protezah, je tudi pomembna kontrola. Seveda, kaj kontroliram, ko pride tak pacient na stol? Pogledamo pač sluznice, ne? V spodni čeljusti, v zgornji čeljusti. Tak pacient nosi skoraj 24 ur na dan obe protezi, pod tako protezo prije lahko tudi do infekcij. Navadno glivičnih, lahko tudi bakterijskih. Lahko so te proteze neustrezno čiščenje. Potrebuje motivacijo in inštruktažo, kako ta izdelek vzdrževati. In ne nazadnje, če pa kaj opazimo kakšno patologijo v ustih, to je minimalno, da opazimo okužbe, pa predpišemo protiglivično pa protibakterijska zdravila. Pri zobozdravniku se izvaja vsaki kontrolni redni screening za rakave bolezni. Mi smo zdravniki, v bistvu smo v navednicah privilegirani, vidimo človeka 2x na leto, osebni zdravnik navadno ne vidi 2x na leto svojega pacienta, ker gremo zgolj, ko zbolimo k osebnemu zdravniku. Medtem, ko zobozdravniki vidimo vse do žrela, vidimo tonzile, vidimo ustno dno, jezik, lica, mehka tkiva in tako. In veliko na preventivi naredimo, tako kot zobozdravniki, kot pacienti, če pride na kontrolo, naredijo veliko dobrega zase.
Dotaknili ste se še enega vprašanja, kajti nekako samoumevno se nam zdi ali pa se nam je zdelo, da bomo v starosti izgubili svoje zobe. Vi pa pravite, da pravzaprav obstajajo načini, da ohranimo svoje zobe zdrave do konca življenja z vsemi temi stvarmi, ki ste jih omenili.
Ja, kljub temu, da se je življenjska doba ekstremno podaljšala v zadnjih 500 letih, lahko tudi zožam, v zadnjih 100 letih se je življenjska doba posameznikov izjemno podaljšala, še vedno po člankih ugotavljamo, da določeni ljudje prinesejo vse svoje zobje do visoke starosti in celo umrejo z vsemi svojimi zobmi. Tudi obrabijo se ne pri nekem povprečnem močnem ugrizu, pri dobri kvaliteti sklenine, pri dobri slini, pri ustreznem prehranjevanju in tako naprej, se zobje niti obrabijo ne toliko, ne? Ampak nažalost danes živimo pod hudim tempom v nekem stresnem okolju, predvsem tempo življenja je grozovit in opažamo, kar je včasih bilo zastopeno v populaciji približno 17-20%, govorimo o obrabi zob, je zdaj zastopeno v 60%. Nažalost, že sedaj mladi, srednja starost ljudi prihaja za zelo obrabljenimi zobmi, tudi v 30 leta, 40 leta, za zelo, bolj kot ima nekdo, ki ima 80-90 let let star posameznik ima obrabljene zobe, imajo dan danes že mlade. To je, spreminja se patologija ta hip. Ampak, če imamo dobre gene, dobro slino, dobro sklenino, ustrezno prehrano in čiščenje, lahko mi pripeljemo, in če nimamo premočnega ugriza z nekimi parafunkcijami, pomeni drsenjem, škrtanjem, lahko pripeljemo povsem zdrave zobe v visoko starost.
No, to je res dobra novica, ampak seveda moramo veliko storiti sami za to.
Ja, res je.
Zakaj je še pomembno, da dobro skrbimo za svoje zobeče? Pogledava širše na, sami ste že omenili.
Ja, zobje so v ustih, so v ustni votlini in ustna votlina kot taka ni izuzeta iz telesa. Vse, kar se dogaja v ustih, se nekako prenaša tudi v telo. Ne nazadnje so usta vstopna pot hrani. Če kaj naroče, imamo vnetje v ustih, je to tudi vstopna pot mikroorganizmom v telo. Naj sam na hitro povem, čiščenje kamna, ki ga mnogi zaznavajo kot neko kozmetično storitev, želijo prijeti takoj naslednji dan, bi si malo počistil kamen, dosti krat želimo narediti tako uslugo, potem pa preden začnemo, malo vprašamo, kakšne zdravila pa jemljate, kakšne so pa kje vaše bolezni, pa ugotovimo, da to več ni enostaven poseg, da je treba pacienta na primer zaščititi z antibiotikom. Zakaj? Ker pri vnetih tkivih je to vstopna pot mikroorganizmom v telo. Pri takem posegu gredo bakterije v kri. Ni tako nedolžno, če ima nekdo operirano srce ali žil ali pa zamenjeno zaklopko, umeten kolk, koleno in tako naprej. In zaradi tega je to vstopna pot, ki je vedno prisotna in odprta. Če nekdo ne ve, da ima vnetje, da imam po možnosti generalizirano vnetje ali generaliziran gingivitis ali parodontitis, se s takim vnetjem sprehaja, ima vsak dan, vsakečko petkrat na dan je, ko žveči dejansko vstopajo hkrati tudi mikroorganizmi v telo. Nadalje, če so zobje vneti, so vneti od mikroorganizmov, navadno, ki so v plaku, plak je mehka obloga na zobu, ki sčasoma poapni in postane trda zobna obloga, ki rečemo navadno zobni kamen. Zobni kamen je hrapal na površini, torej na njemu se spet zadržujejo bakterije. Torej jih tudi požiramo s hrano, se dotaknejo hrane in jih požremo. To pomeni, da bi lahko prišlo do težav v prebavnem traktu. Še več težav pa je, nažalost, pri taki situaciji, če imamo veliko vnetja, veliko zobnega kamna, vdihavamo tudi vse te mikroorganizme. Tudi pljučnice so znane od tega. Tako da ustno zdravje je pomemben del zdravja celotnega telesa.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Kateri so tiste najpogostejše težave, ki jih imajo starejši s svojimi zobmi?
Ja, starostniki so izjemno heterogena skupina ljudi. Navadno smo govorili, da so starostniki vsi nad 65 let starosti. Novejše knjige in članki poskušajo ustvariti novo skupino, ki bi bila nad 85 let, vendar zaenkrat vedno govorimo o starostni skupini nad 65, ki je heterogena. Zakaj? Obstajajo med njimi zdravi posamezniki, ki živijo mogoče samostojno ali pa še vedno v zakonski skupnosti, ki mogoče hodijo še vedno v službo, so sposobni poskrbeti zase, za svoje otroke, za vnuke. Potem imamo neko srednjo skupino, ki postajajo šipkejši, ki potrebujejo mogoče občasno pomoč, mogoče vsakodnevno pomoč nekoga drugega, ali so to svojci ali pa ena tretja oseba, ki je za to zadolžena. Imamo tudi starostnike, ki so pa že v institucionalnem delu, ki so popolnoma odvisni od pomoči drugih. Tako da, in zaradi tega, ker je tako heterogena skupina že po tem, kar sem naštel, tudi v ustih so izjemno heterogena skupina. Imamo cel diapazon od starostnikov, ki imajo vse svoje zobe, na katerih se lahko razvija starostni karijes, predvsem koreninski karijes, ker se je dlje navadno spustila niže proti korenini. Korenina, ki ni bila mišljena za biti v ustni votlini, je izpostavljena v ustnem okolju. Cement in dentin, ki sta na korenini, sta bolj dovzetna za karijes in zaradi tega hitreje nastaja karijes na korenini, kot bi na zobni kroni, ker nekako zaščiti to sklenina. Potem imate starostnike, ki ima enka en zob, par zob. Tukaj nadomeščamo ponavadi stvari z implantati ali mostički, tako kot pri popolnoma zdravi populaciji. Imate potem starostnike, ki imajo delno ozobljene čeljusti, tam rešujemo ali z implantati mostička ali z delnimi protezami, ki so nekako stabilizirane na okolišnje zobe. In pa vse naprej do popolne brezobosti. Imamo starostnike, ki imajo par zob, mogoče so ključni zobje, pa dodamo še en implantat, pa je proteza sidrana na ključnih zobeh, tako da se da ni snemljiva, da ni pomična. Vse do popolnoma brezzobih čeljusti, ki so bolj značilne za tisto tretjo skupino, ki je popolnoma odvisna. Ni pa nujno, imate tudi v srednji skupini ali pa v popolnoma zdravi skupini tudi proteze. Ne? Tudi znotraj skupin so vse variacije zobnega statusa, rečemo. Zato je potrebno, da ima zobozdravnik veliko izkušenj, ne? Kako bo to zadevo protetično izpeljal. Ne? Iz pogovora s pacientom, iz anamneze, iz pregleda nekako ugotoviš, kaj si pacient želi, ali želi zgolj funkcionalno rešitev, ali želi tudi, da je izjemno estetska, ali mu je vse en, ali se bo malo stvar premikala v ustih, ali mora biti čist čvrsto, ali bo sposoben čistiti. Starostniki iz prve skupine bodo sposobni, bodo razumeli, kaj mora počistiti. Ima desno roko, pretežno desničari še vedno dobro, bo perfektno počistil, pa levičari levo, recimo. Ne? Medtem ko srednja skupina, če ima težave s čiščenjem, že ne smemo narediti najbolj sofisticiranih stvari, ker nima smisla, ne? Ker bo podvrženo vnetju takoj, v mesecu dveh. Ne? Ne bo na hodu na kontrolo, ali pa no, razen če izučimo svojca perfektne ustne higiene, če damo nek tak izdelek. Medtem ko pri tretji skupini, pri najbolj te, ki so navadno vezali celo še na posle, pa sve može biti izjemno pragmatičen pa racionalen, ne? Zgolj funkcijo popravljamo.
No, verjamem, da je težko nasplošno svetovati, vsak ima svojstveno situacijo, ampak lahko morda naštejete in opišete vse možnosti protetike. Nekaj ste jih že pravzaprav, ampak kako bi svetovali nekemu starostniku, recimo, ki je star 70 let in je izgubil že nekaj zob? Kaj bi bil prvi korak in kako potem sledi?
Ja, prvi korak je zagotovo, da opravi rentgensko slikanje in pride na pregled k zobozdravniku. Mi si pogledamo anatomske pogoje, pač koliko je mehkih tkiv, preko rentgena vidimo, koliko je trdih tkiv, lahko tudi Če se pacient odloča, da bo reševal zadevo za implantat, je potrebno še posebno rentgensko slikanje, tridimenzionalno, vendar vseeno iz pogovora s pacientom ugotoviš, v katero smer, kaj želi, da se popravlja in kako. Moraš ugotoviti nekak trajektori bolezni, ki jih ima sam. Ne? Pomembno, niso zgolj anatomski pogoj, kot sem našteval, ampak tudi sistemsko zdravje. Mora našteti zdravila, ki jih jemlje, vse bolezni, ki jih ima in potem nekako sinteza vsega tega znanja in pogovora z njima, ne, lahko narediš nek načrt. No, če imamo zdaj torej starostnika, starega 70 let, povprečno zdravega. Ne, povprečno zdrav 70-letnik, če mu manjka en zob, je zagotovo najboljša rešitev stavitev implantata, vsadka. Ne. Ni pa nujno, če sta oba sosednja zoba ob tej vrzeli že vsa destruirana, pa naprimer popravljena z amalgamsko črno plombo, je mostiček lahko popolnoma enakovredna rešitev. Ne? Če pa imate več manjkajočih zob, je pa tudi pomembno zdaj konfiguracija teh vrzelj. Ne? Če so ena za drugo, ne? Je še vedno možnost izdelav dveh vsadkov pa mostiček ali pa treh vsadkov pa mostiček, odvisno od dolžine vrzelji. Lahko pa še vedno pride v poštev mostiček, vendar v tem primeru pa je že bistveno pomembnejša biološka vrednost obeh zobnosilcev. Ni nujno, da bosta oba, mogoče bo še en sosednji, bojo trije zobje nosilci. To je vedno, je potrebno pogledati biološko vrednost zoba in mora zobozdravnik oceniti glede na ugriz, glede na anatomske pogoje, ali bo ta rešitev uspešna. In potem se premikam. Torej, zdaj jaz naštevam zgolj fiksne rešitve, zato ker so tudi po algoritmu razmišljanja pri zobozdravnikih so pri nas prve, ne, to so najboljše rešitve, ne, ki pa potegnejo za seboj tudi neko ceno oskrbe. Navadno so tudi najdražje. Ni pa nujno. Ne. Včasih je najboljša rešitev cenejša od druge najboljše, ne, zato ker tretiraš zgolj tisto, kar manjka. Medtem, ko če pa greš iskati, da ne bi implantata, pa moraš tretirati, postaje naenkrat storitve obsežnejše. Daljše, ne? In zaradi tega ni nujno, da je najboljša rešitev tudi najdražja. Potrebno je prediskutirati lahko tudi 5-7 načrto. No, torej, če imaš še daljšo vrzel, bolj kot je dolga, bolj gremo iz fiksnih izdelkov proti snemljivim. Zdaj lahko je to delna proteza, ki je še vedno sidrana, če so dobri zobje, jo vedno sidramo na dobre biološke zobe, navadno ob vrzeli in pa še v istem zobnem loku na drugo strano, ne? Da je popolnoma stabilna, ko je na mestu, da ni premična, ne? Ker če med žvečenjem se proteza premika, je to izjemno moteče, pa navadno še povzroča rano, žulja. Ne? Torej, imamo snemljive proteze, ki jih dan danes naredimo zelo dobro, take, ki imajo celo še ogrodje noter, in pa potem imamo slabe snemljive, ki jih raje ne delamo. Ne? Ponovno ljudje želijo hitro, pa čim ceneje, ampak to je hkrati tudi po kvaliteti najslabše. In probaš razložiti, zakaj je slabo. Slabo je za zobe, ker jih bo omajalo, slabo je za ustna tkiva, ker če se bo posedalo, bo žulilo. Ne bo dolgega veka, ne, zdaj bi trajalo 5-10 let, bo trajalo 2-3. In potem, če pač vse te stvari moraš pacientu predstaviti. No, potem pa imamo tudi starostnike, ki imajo zgolj par zob. Ne, in tudi, če je par zob, če ima ta 70-letnik zgolj par zob, ni nujno, oziroma je celo prepovedano jih ekstrahirati in narediti totalno protezo. To je najlažje, ne, ampak bo za njega ne slabše. V spodnji čeljusti mu bo taka proteza plavala, se premikala, ne, če je kar, tudi če je samo korenina dobra, pa tudi če je ne, zobna krona destruirana, kariozno destruirana, ne, se da vse rešiti. Lahko uporabiš vse te zobe kot stabilizatorje z nekimi kapicami, z nekimi zaklepi, ki, na katere se bo proteza zasidrala, se bo stabilizirala. Ne. In lahko tudi pri takem, če je zdrav, če je sistemsko zdrav posameznik, pa če ima dobre anatomske pogoje, torej dovolj kosti, lahko postaviš še na strateško mesto še nek vsadek. Proteza še bolj fiksirana. Imate pa tudi 70-letnike, ki so popolnoma brez zobi. Tu imate možnost v spodnji čeljusti minimalno 2 implantata, v zgornji čeljusti minimalno 4 implantati. In so proteze dovolj dobre, to je nekak srednji rang. Več kot postaviti implantato, bolj bo proteza stabilna. Ampak več kot jih tudi postavimo, lahko potem spet prejdemo na fiksne rešitve, ne? Ki so pa potem takrat pa že zelo drage. Ne? Lahko pa nekdo reče, ne, mi bo dovolj totalna proteza brez nobenega sidranja. Ne? Tisto je najceneje, ampak pa tudi najslabše. Lahko se pa tudi, v tujini se pogosto to odloči, da pacient dobi izkušnjo, pa vidi, da je to slabo, pa mu služi zgolj kot začasna. Potem ustavijo implantate, pa mogoče že sidrajo na to začasno protezo in potem se taka proteza čez 3-6 mesecev zamenja in se naredi nova, boljša, toga proteza z ta pravimi zaklepi, ki protezo pričvrstijo in stabilizirajo na tisto, kar smo usadili oziroma implantirali.
Torej, nekako bi lahko povzeli, da se zobozdravniki zelo prizadevate, da ostanejo zobje čim, torej lastni zobje čim dlje v ustni votlini.
Ja, pravilno ste ugotovili, seveda. Odvisno od statusa zoba, od konfiguracije. Vedno razmišljamo strateško, ne, kaj je dobro za človeka. Ne. Če ima nekaj zob, bomo res iskali tiste korenine, ki bi še lahko ostale. Medtem, ko če pa popolnoma ozobljena čeljust, pa z nekim avitalnim mrtvim zobom, ki je že zdravljen in se skozi neke težave, se bomo tudi mi hitro odločili za spuliti zob, pa predlagati implantat ali mostiček. Ne? Torej, to je res individualno, težko tako povprečno odgovorim. Je pa res, ne, kar že opažam v svoji praksi, ker je vedno več zob v ustih in jih ostane tudi na 80-90 leta, pa če postane človek potem res šibak, ne, je privlekel, bom rekel, veliko zob, ki so potencialni ali povzročilci bolečin, ker potem res mora osebje izjemno dobro poskrbeti za higieno teh zob. Ne. In to bo pa po moje bistveno težje oskrbeti oziroma takim starostnikom nekak na dom ali pa v institucionalni del iti te zobe popravljati ali pa ekstrahirati, torej izpuliti, ne, kot pa včasih, če sta bila še 2-3, si enostavno izpulil ali pa če so bile proteze, si imel samo kaj za pokorigirati. Ne. Tako da, tle nas čaka, bom tako rekel, še eno polje neznanega in tsunami dela v starejšem obdobju, da bom reči srebrna leta.
Tako. No, prej ste mimo grede omenili amalgamsko zalivko z nekakim tonom kot slabšo, oziroma zanima me vaše mnenje, so boljše amalgamske zalivke ali bele?
Ni enoznačnega odgovora, v določenem primeru je verjetno boljša tudi amalgamska, kje, če imamo zob destruiran pod dlesen, recimo, ne? Belo plombo bomo težko naredili dobro, če nam ne uspe dobro osušitev. Ne? Ne sme biti nobene vlage, ko delamo belo plombo. To mi rešujemo z nekimi opnami, pa z drugimi pripomočki, ampak včasih se ne da, če je zadeva. Je potrebno ali kirurški poseg, da se pogoji spremenijo, da pač delamo v ustni votlini, ne pa pod nivojem proste dlesni. In takrat je črna boljša, ne? Ampak to so izjemno redki pogoji. Ne? Mi vedno gledamo, da spremenimo pogoje iz slabih v boljše. Ne? Omenil sem že kirurgijo. že sama boljša higiena in medzobno ščetkanje spremenijo v tednu dveh mehka tkiva, se postavijo že na drugo pozicijo. Ne? Mm. Tako da se posluži. V glavnem želimo vedno pripeljati mejo preparacije zoba, vsaj v nivo prostodlesniče ne više. Ne? No in v teh primerih je zagotovo boljša bela. Ne? Tudi pritisk, predvsem strani, imam tako mu rekel, 60 let in mlajši je bistveno večji, vsi si želijo belo zalivko. Ne? Amalgamska črna, predvsem, če je velika, torej, če je triploskovna, če je na, praktično nadomešča vso trdozobno tkivo na kroni, je slaba zaradi tega, ker ob spremembi temperature hrane, ne, to je kovina, ne, zlitina, zelo močno se razteza, ne, in povzroča poke. Poke na zobu, mikropoke. Mm-hmm. In takrat potem so težave, ne da samo, da se zob odkruši, odlomi, nastane taka vertikalna poka, zob boli na ugriz in takrat tudi, če živc damo ven, pa navadno nič ne pomaga, ker ni več zgolj endodontski problem, torej v centru zoba, v koronijskem kanalu, ampak je že parodontalni odzunaj, že postaja komunikacija med zunanjostjo in notranjostjo in takrat je pa zob na hitro za izpulita. Ne? Tako da kvečemo nekaj male amalgamske plombe, ki so že v ustih in so ustrezne, jih ni potrebno nadomeščati. Ne? Ampak je pritisk ljudi tak, da si želijo črno ven in belo noter želi, tako je polhen nasmeh, da je lepa. Ne? Zdaj v to, a koliko živega srebra pojemo z izrej črne plombe, se ne bi spuščal. Tle so članki za, proti, pa mislim, da sem bistvo že povedal.
Tako. Sem vas ravno sicer želela vprašati, če ste naklonjeni tej menjavi zalivk, pa ste mi že vnaprej odgovorili. No, kaj pa svetujete tistim, ki so nepokretni, ki ne morejo samostojno priti v zobno ordinacijo? Pridete tudi na dom?
To je polje, ki je v Ameriki že razvito. Pri nas še ne. Jaz imam srečo, da delam v stavbi, ki je zanimivo ograjena, da imamo institucionalnega dela, kjer so taki posamezniki, kot ste povedali oziroma vprašali za slabo polovico. Imam pa tudi stanovanja v isti stavbi, kjer so pa popolnoma zdravi starostniki. A ne? Zdaj, če me sprašujete po to prvi skupini, bistveno lažje je, če pacient pride v ordinacijo, ne, ker imam vse v dosegu roke. Ne. Na pregled grem enostavno v institucionalni del pogleda to posteljo, navadno komuniciram s svojci, sinovi, hčerke. Že tu je eno pravna dilema, ne, to je vstop v nek zasebni prostor, navadno želim vsaj en stavek na mail, da zahteva me pooblaščajo, da grem tja, a ne, pa kaj storiti, a sam pogledati, a kaj narediti. Potem pa, če pa kaj za narediti, je pa tako že problema. Ne? Me zanima zdravje, sistemski status, me zanima vsa zdravila. Ne? Navadno so taki ljudje, navadno so na antikoagulantni terapiji, torej terapija, ki preprečuje starevanje krvi. To ne moreš kar na hitro, bomo nekaj boli, nekaj bomo spulili. A ne? Ne gre. A ne? Tako da v akutni fazi kvečemu se da lajšati bolečino, ampak potem že v dogovoru z osebnim zdravnikom je treba prilagoditi njegovo sistemsko terapijo, zato da se lahko kaj naredi. A ne? Ampak tega je zelo malo. A ne? Pa te, ki so v institucionalnem delu, pa če je še zobozdravnik zraven, so privilegirani. Obstaja veliko institucionalnih, mislim, ne poznam, pa menim, da so redki, ki imajo zobozdravnika v stavbi. Ne? Tako da, zato je to polje, ki se bo moralo razviti v Ameriki, to je že tržna niša, ampak je drago. Ne? Tako zobozdravnik gre tjale, ne? To pomeni, da takrat zakleneš ordinacijo, vso orodje, vse pripomočke moraš s seboj vzeti, ne? Moraš zelo dobro planirati, kaj boš tam počel, ne? Tudi eventualne zaplete moraš biti pripravljen, ne? Ja, pa pot je tja, pa nazaj, pa vstop v zdaj, ali v institucionalni del, ali pa celo, če me sprašujete za na dom, a ne? Nisem še šel, ampak je to eno polje tako, kjer bi veljalo mogoče, da država razmisli o kakšnem mobilnem zobozdravstvu. Mislim, da trg ne bo zmogel tega financirati, plačevati tako storitev. Ne? Lahko pa da tudi, ampak po moje v izjemno majhnem odstotku.
No in pravzaprav tukaj včasih najbrž ni bilo niti velikega povpraševanja, če je imelo večina starostnikov proteze, je bilo to na nek način rešeno.
Ja, prav ste ugotovili, to sem prej omenjal, zato je mogoče dvorezen meč, da ne nosimo tog zob v visoko starost, a ne? Ja, dokler smo sposobni to čistiti, bo to super, ne? Bo dobro za funkcijo, torej za žvečenje, za prehranjevanje, ne? Starostnik, vemo, smo veseli, če kaj poje, ne? Če ne bo pojedel, bo tudi ne bo zdrava, ne? Tako da je to predpogoj, da lahko učinkovito žvečimo. Ne? Če imamo lastne zobe, je to najboljše žvečenje. Ne? Medtem, ko pri protezah, če se obe protezi, je tudi žvečenje že slabše, slabše premlevanje hrane, slabše žvečenje, slabše požiranje. Zdaj, če je tudi malo sline, ne? Je starostniku tudi ni več v interesu se prehranjevati, ampak če se ne bo prehranjeval, bo pa bolan, ne bo zdravo. Ne? Tako da hrana te ozdravja. Ne?
Čeprav vseeno mislim, da bi morali gledati v tej smeri, torej, če imamo zobe do pozne starosti, da se prilagodijo tudi storitve za oskrbo teh zob, da je to bolj prava pot.
Ja, se strinjam z vami, se strinjam, zagotovo to na odločevalcih. Jaz bi tlemu samo še dodal, ne? Morali bi skrbeti ne samo za zobe, dajmo vsi skrbeti za svoje zdravje, dajmo s športom se ukvarjati, dajmo se zdravo prehranjevati, pa dajmo umreti zdravje, ne? Pa tega sploh ne bomo potrebovali. Ne? To je neka vizija, to je starost. Pač ne vem zakaj, pač po člankih, tam že pri 30-ih, 35-ih se začnejo osebki ločevati. Eni bodo prišli s sami zobmi, pa bodo se, ne vem, s kolesarjenjem tekom ukvarjali do 80-ega leta, ne? Pa bodo popolnoma samostojni. Drugi pa se nekako, ne vem, ali motivacije ni, ali želja, ali zaradi življenjskih izkušenj, ali pa travm in tako naprej, se popolnoma zapustijo in pristanemo res daleč na razen pri 80-ih. Ne? Zato je skupina izjemno heterogena. Bolje bi bilo, da bi bilo družbeno okolje tako dobro, da bi bila ekonomska slika v državi in da bi vsi sposobni, zdravi, ročni, športni, zdrava prehrana in da bi umirali za zobmi in za zdravimi telesi.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Hvala.
Veliko krat ugotavljamo, da je pravzaprav se pot za zdravo starost začne že v mladosti.
Res je.
In tudi pot do zdravih zob pravzaprav. No, to je lahko moje naslednje vprašanje. Če morda v mladosti nismo dobro skrbeli za svoje zobe, kaj lahko v starosti popravimo, če sploh lahko?
Ja, če nismo dobro skrbeli za svoje zobe v starosti, mogoče nismo zato mi krivi. A ne? Res je izjemno pomembno. Starši so izjemno pomembni. Starši morajo že nas kot majhne otroke, takoj ko izraste prvi zobek, začeti umivati. A ne? In tem, ko izraste vsi mlečni, mora otrok že vsak dvakrat na dan, vsak večer lepo si umiti zobe, ampak ne otrok, starši morajo. In na ta način otrok dobi, vidi, da je to pomembno, da se to izvaja vsak večer, izjemno natančna higiena, ki jo izvaja starš. Starš mora biti izobražen, mora na svojega otroka prenesti vzorce. In potem tak otrok, je moje mnenje, da pri 12-13 letih se ne bo zapustil, ker bo videl, da je bilo to pomembno, bo imel privzgojeno, a ne, ta orodja in bo nadaljeval. A ne. Zdaj, če bo pa slučajno, bom rekel, v kritičnih letih pubertete popustil, pa nastane kakšen karies ali pa kakšno endodontsko zdravljenje, torej vnetje živca, ni to neka drastična stvar. A ne. Pomembno je, da mi začnemo enkrat izvajati perfektno ustno higieno. Zdaj, ali to pri 14-ih, ali pri 28-ih, ali pri 58-ih, nič, oziroma je zamujeno, ampak vsaj, da se enkrat začne, a ne? Da te nekdo zinštruira, kako perfektno temeljito ustno higieno izvesti, tako velikih ploskev kot medzobnih prostorov in potem od tiste točke, moram rekel, zdaj, ali z zobozdravnikom, stvar stabilizirati ali pa izboljšati. Ne? Odvisno, kakšna škoda nam je nastala. Če to par luknic pa zdravljen, ni nič škoda, pa tudi, če je kakšen zob se izgubil, pomembno je, da enkrat začnemo temeljito, da obvladamo ustno zdravje, poleg vsega tega, kar sem že prej povedal, zdrava prehrana, nesladkane pijače, redni obiski zobozdravnika, če slučajno zaradi tem pa življenje drsamo in škrtamo, potrebujemo nažalost eno zaščitno opornico. Če imamo dovolj sline, bomo tudi zdrave zobe imeli. Če imamo pa sistemske bolezni ali pa zdravila, ki nam povzročajo, da je v ustih slabša situacija v smislu sline, bomo nažalost tudi zaradi tega imeli ali karies trdih tkiv, pekoče občutke, suho sluznico in tako naprej. V glavnem zato je potrebno, da tudi pridemo do strokovnjaka, torej zobozdravnika, da to opazijo. Ne?
Tako, torej nikoli ni prepozno, to je taka pozitivna misel.
Res je.
Omenili ste higieno, ob tem pa niste omenili čiščenja jezika. Kakšno je vaše mnenje o tem? Je to potrebno?
Ja, res ga nisem omenil. Zagotovo bi bilo potrebno pri vseh. To je neka generalna misel. Ne? V bolj naprednih skupnostih se to izvaja. Pri nas jaz v svoji praksi priporočam to zgolj tistim, kjer vidim, da je z jezikom nekaj narobe, ne? Da so ali kakšne obloge, ali da so kakšne papile se razrasle, da jih je preveč. Ne? Takrat takoj priporočam umivanje jezika, ščetkanje. Drugače, glede na to, da je jezik hrapav, da ima neke resice, ne? Seveda obstajajo strgala za jezik in pa ščetke, tako da higiena ust je pomembna, pri starostniki sem omenil, oni morajo poleg protez umivati tudi ustno sluznico, ne, tudi grebene pa pod jezikom oblicih, ne, tako da ni nobena težava, če takrat umije tudi jezik. Ne. Tako da tudi mi, ki smo ozobljeni vsi, ne, bi bilo tudi dobro, da umivamo jezik. Navadno se priporoča umivanje jezika tudi pri tistih, ki tarnajo zaradi slabega zadaha, ne. Torej zadah, obloge, razrast papil. Zdaj, pri kadilcih, ne, tudi je ponovati jezik lahko bolj rjavkast in tako dalje. Ne. Zdaj, če nekdo ima manj sline, bo tudi jezik na udaru. Ne. Po kakšnem obsevanju glave in vratu, ne, takrat je manj sline, takrat je treba biti bolj pozoren na mehka tkiva kot na trda tkiva, recimo, ne, pa na količino sline. Tako da tle je to, praktično to je eno celo sistemsko zdravje, ne, zdaj skozi najin pogovor se to izkazuje, da ne, bistveno lažje je, ko prije pacient k zdravniku, ne, vidiš dejansko takoj, kaj mu je, ne, v čem je težava, takoj izluščiš, recimo, ne, medtem, ko pa podati neko misel, neko povprečno centralno središčno misel, pa izjemno težko, no. Hitro kaj pozabimo. No.
Verjamem, ampak mislim, da je kljub temu zelo dragoceno. No, še na nekaj bi rada spomnila oziroma vas vprašala, česar niste omenili, kaj pa uporaba ustne vode?
Ja, ni nujna pri vseh, to je prvi stavek. Ne? Zdaj, če imamo enega najstnika ali pa starega 30, 40, 50 let za vsemi svojimi zubmi, brez kariesa, to je dokaz, da je on ustne vode ne potrebuje. Ne? On perfektno umiva in je ne potrebuje. Medtem, ko sva prej govorila o starejših ljudeh, ko sem omenjal koreninski karies, no, tam pa je ustna voda že priporočljiva. Ne? Če je začel nastajati karies, pomeni, da tak starostnik, zdaj ali težko počisti, ni več natančen, lahko tudi ne vidi dobro starostnik. Ne? Pa roka, tista, ki čisti, ni več tako natančna. Ne? Če kar je začel nastajati, je nekaj narobe. Ne? To meni, da higiena mehanična več ni dovolj. Ne? In takrat se poslužimo svetujemo poleg mehanskega odstranjevanja oblog, svetujemo še dodatek kemičnih, naprimer ustnih vodic. Ne? Zdaj ustnih vodic je tudi več. Ne? Odvisno, v čem so težave. Če je težava zdaj v trdem tkivu, bomo svetovali ustno vodico, ki ima veliko fluoridov, da nam ne bo več razpadalo trdo tkivo. Medtem, ko če so težave z infekcijami, lahko svetujemo tudi ustno vodico z klorheksidinom. Pa in tudi druga. Ne? Tako da treba vedeti, zakaj uporabljamo ustno vodo. Zdaj, če pa imamo kakšno najstnico ali pa najstnika, ki želi, da mu še iz ust diši, mu lahko priporočaš ustno vodico z fluoridi. Ne? Ne bo nobene škode. Ne? Tako da, ampak podobno dosežemo tudi, če bo uporabljal pravo zobno pasto z veliko fluoridi, ne? Pa če je natančen pri izvajanju higiene.
No, zdaj pa še vprašanje za konec. Nekateri imajo tudi velik strah pred zobozdravnikom, ki jih dobesedno hrumi in z obiskom odlašajo, kolikor se le da. Večkrat danes ste omenili torej reden obisk pri zobozdravniku, ta strah pa to onemogoča, pa me zanima, kako bi opogumili vse tiste, ki so imeli morda v preteklosti slabe izkušnje z zobozdravniki in jih je zaradi tega zelo strah.
Po mojih izkušnjah, oziroma iz prakse, mislim, da mi 90% ljudi, ko vstopi skozi vrata, reče, da me ne mara. Sprve, ne? Ali se že poznam, ali pa prvič reče, jo, koliko me je strah, najraje vas ne maram, bi kar odšel domov. Ne? To je očitno ta strah izjemno prisoten. Ne? Moje mnenje je, da je vezan predvsem na izkušnjo iz otroštva, ko so se zobozdravniki najbrž premalo posluževali ali pa je ni bilo, lokalne anestezije in mi vsi povezujemo zdaj popravljanje zob z izjemno močno bolečino. Ne? Takrat nas je fes bolelo, ko je zobozdravnik vrtal po zobeh, ne? Tudi meni. Ne? In če pač tega kot otroci nismo predelali, ne? Ostane ta strah lahko izjemno hromeč. Se vleče v srednja leta, v pozna leta. Ne? Kaj bi svetoval, ne, da vsak pač predela ta strah nekako z drugačnimi metodami, kot so zobozdravstveni, pač delati treba na sebi. poskusiti prvič pri zobozniku, da gre brez bolečine, samo s kontrolo, z enim takim nežnim pogovorom, z blagim pregledom in tako stopnjevata. Ne? Zdaj pri otrocih se današnji pedontologi so izjemno dobri, imajo pač didaktične, so močne pedagoške veščine, v tel show do grejo, najprej povejo, kaj bodo naredili, potem pokažejo, s čim se otrok lahko dotakne, malo poskuša. Današnji obisk otroka pri zobozniku je čisto nekaj drugega, kot je bil pred 30-50 leti. In pa potem šele moče najprej povrtajo malo po nohtu, pa potem po ustih, a ne, da malo otrok vidi. Potem pa, in če tako pripraviš otroka, ki je prvič, a ne, ti tudi dovoli, že pri 4-5 letih je že črvička, ne, luknico izvrtati in narediti zvezdico. A ne. Tak otrok ne bo nesel strahu v svoje odraslo življenje. Medtem, ko je strah pred zobozdravnikom, zdaj gledano, povprečno izjemno, izjemno prisoten, vendar se da, tako da pač s pacientu razložiš, a ne, poskrbiš, da bo bolečine čim manj, če se da, lahko tudi nič. A ne. In da so presenečeni, da jih včasih delaš na mrtvem zobu in v meni bolelo. In logično, ne, ker je že mrtvo, ne, ampak treba se povedati. Ne, ampak če pa delaš na živem, pa mu ponudiš anestezijo, če seveda nima alergije na anestetika, ne, ni tako nedolžno pač vsem ponujati anestezijo, ne, ali pa antibiotik, vedno pač potrebno vprašati za njegovo sistemsko zdravje in prisotnost alergij. Tako da, kaj bi jim svetoval, kar korajžno, ne, naj pridejo, naj najdejo takega zobozdravnika, ki bo z njimi delal čim bolj brez bolečina. Ne. In potem iz seanse v seanso se bo ta strah izgubil. Vsaj tako so moje večinske izkušnje.
Tako, dr. Boštjan Pohlen, prav lepa hvala za obisk, za vsa pojasnila, ki ste jih delili z nami in z našimi poslušalci. Upam, da ste jih malce opogumili in tudi spodbudili k redni higieni, kajti, kot ste večkrat nocoj omenili, je zdravje zob povezano z našim sistemskim zdravjem, torej gre za naše celostno zdravje in se velja potruditi. Vse dobro pri vašem delu, veliko uspehov, čim manj prestrašenih pacientov in srečno.
Hvala enako.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Dragi poslušalci, spoštovane poslušalke, toliko smo vam pripravili v avgustovski oddaji Modrost v očeh. Naš gost je bil zobozdravnik dr. Boštjan Pohlen. Upam, da vam je bila oddaja v navdih in spodbudo. Od vas pa se za nocoj poslavlja vam tehnik Matej Kržišnik in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte in srečno.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.